Midofo, menia GP say we retie Adventist World Radio Ghana in it as one ne.
AWR Ghana.
Rafo Mwakwaba, Bama Mako Mojuma Dieso. Radi Dumuntin is saying, I mean, shop papa, pastor de Bia, thou share, you may dee. Na futua, mudema in your ass or so. Ya made dumo, ya fa. Sasa bibia bear, come, and ever ask you. Tia, sir. Send ye tea bia, no ya mwa boy, and way on, sir, baby, bibia bear, come. Program me in yamwa. Anka, a new sunny edry, ya mean sham baby. Mo dia ma fri nyina asani ye beto aso no ye be mo adan ho odi akire nyina ye be fri di o ti etire ono
from me Frederick eje Japan aso penye o ta fo matre SDA church
from me osofo Ernest Gansa Insuta district pastor
bain fo ye mo akwa ba bi o
yeah
me so me ne e reko usu boate me na me di juma di enwo chama me abadin sham bebebe. Ansani ebe tuwa suni ebe kate ni na asope ni abo mpaye amaye.
Umaye mpaye. Inyan kupon edawase. Akonya hodi amaye anopaye. Ibra ebi suyan wadi. Yesiro sebe kaye hon. Ma inyan sani ni mdiye. Lecheche yewe Yesu dim. Amen.
Amen. Ma infu esa wuma kwa babi u.
Ya, edya.
Nadie, yukumo diye muwa de papa apa. Ya da bia eta kan bi bi fa se bebe e be sie sika e be sie sika e be sie sika hun komodie no ye bibi kama a boa abusua pa 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 na ntikasie no mu no ye pesa ke hu o se nima bi wo ho a ye betim se de boni kan no ye betim ye friend control ye betim ya control e wo sikasie no mu osofo me de be firi oso nima be sa pa o hwa
se de wo kan no sikasie ya de ehu hia nanso no man kitin kitibu wo ha gie sika ye hu se ubetumi asie sika gi se wadidi mebi aka ya ye se se wo ye nhyehye na akatua bia obenya no e bia 10% 20% e bimpo de omonhye omo ye se 40% odi besie e wo ne da chinti nanso ye wo no man kitin kitibi ase de wo kanu agi sika ye mfa ye ni enko ebi ti se aduane aduane sei titiru emu ye taato mu si ho nanso ye tumi no amu na na mu na buso empo emu no ye besue no ase enku ase no se ye di nsuo gum na ye koto agua eso nipa mienu aduane di wenyi na ye no ma bi e wabusua mu ase kontru ifi se se wato bag ba kwesi ho na o pese wudi no bosome na wo bomoden se wo be control ni ya betumi adi ni bosome ene bia na wotwe na wotwe de de no e be sika ma mu wetumi de asie nanso ma no adi o omo ma mu imu se ewia na adi su agum na soku ne ye koto agu a wo hwa na wo ye mase we na ye no ma esese ye hwe ni yi wo abusua mu agi sika. Afei de to so bua meka eye electricity bill. Afei na man hu senti abrofo no omoto omo no magu ball aso ma yen ye kosisa. Ne ye san swadi guship mu de baga na ha. E before ye mobo de mo bo pa 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 pa. Nanso said ye da meka sa adwen na anya adwuma ipadua ne ble. Sa ye ble pa 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 pa. Mi won suta mi won manpon no mi light bill ba 1.5 2 million inti se sika we
titi wo sika na 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 mi
titi wo sika no
150
Ghana 250 Ghana e ko ha bosumi o 350 no ma consume nanti die na light bill nko ame se sika wo ho sa na mi ese sadia ni esa se me fa ho adwene na me ti se ye adverti na me ko to high sense ni bi na me de besi dem na me yi dada ne ye dey e free ho afi bo sumu so ye na ba ya 25 Ghana cedis.
Free 200 about 25.
About 25 Ghana cedis. Mi won suta da bia me kon suta da bia fridge esi so. Mi ni ane ni ade esisem. Nanso so busu mi we mitu ya 35 Ghana cedis. Sa de dada e kunye papa papa ya ko to fridge dada na ya de abesi ho no inti fridge na meto ye no ani busu mi sia na mateka me hwe kan ni sika na me de
utu
ya wo light bill ho sa no ma we nyina de dada mu mai e ba ni akoto aguso ni e kweye yinsa e boye ka papa 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 we nyina ye no ma bia si control na sika na e be ka kire ni yetumi de ya de de asie ama yetumi asie sika na ni nyina eya minkope home second hand bi minkoye sei sa tree current papa na no mba o msi mimita enye adwuma ewo kumasia mimita enye adwuma fridge so sisi o adan na mita enye adwuma yi ne nko papa electricity for no na msi mimita yi adwuma na me fridge ya ye foforo o monti ase e kwa na me koprogu ayo me progu ayo afedi e mita ina yede. E mwansa afedi e. Oma use sa ye juma. Me boko no misa use ye. Me mita se. Etiwe ina ano. Etiwe mbuwa ema. Etiwe si iska.
Atope wase a ye ni mi manyo me ingine. Etiwe tibi ye me me. Ebe tibi disadi me ingine. Aba keni pablo abo huu.
Eno krepa. Sofanyi mida ase. Nchese hu hiya. Ye kan se mbise. If you fail to plan. You plan to fail. Nipa bia onye hyehye ma wabra bono onye hyehye so bidin kugo enti Lucas empati edu 9 chiche modio nu wotwe kosi aduasa na Yesu ka sɛ mu hwan na opɛso to a osi abrosan a menka ne sa ontena se na onye hyehye na ohunu sɛ owani obetumi de awie adwuma na na sa na abrabɔ mu so bɛma a efie si una so osi kasɛm sɛ ntutu ya ma ho na wo gya sɛ bibia nkɔsɛ ne ɛkɔ no ade a ɛne na sikasɛm no ɛho bɛyɛ den paa sɛ na sɔfo kan no bɛma bia ɔyɛ totu ye bia tɔda yɛsɛ wo yɛ pɛpɛ yɛ bibire mu ha no obia wo de pepa ne pɛ to sikasɛm
ho aduane a wo kɔ die na wo de pepa ne pɛ to
but ɛno ne ma yɛ hunu sɛ sika na wo nya no wo kyekyɛ mu ebi kɔ dwom ebi kɔ tu light bill ebi kɔ tu school fees sɛ pɛn pepa and to ho a ɛbɛyɛ den paa sɛ wo bɛhunu ade na no enti ehu hia pa se be ma bia kakra bia ba won se mu bia no ye ho hyehye yie se do so fo kan no ye pe chip tens pa e no so ne boye ka ena fe ye dia na ye dizu ya ye se dia na bebre ye so fo kan kakra obu ho no dia na bi ka na akoto agu ye nim sa no ma ne ye ebre mi kosra ba na so fo bia watena bu kire ache kakra mi na oso ko pe e dia na bre mi obi e fridge ni mu no se dia na egu mu no e ye dia ni a obu dia e ka no wa pack ni nyina enso na ensei ye ma yesu ya se ye be yesa no mo we nyina moma ye mfa ya dwen ko so se wo yesa e so ye pepe da bi enye papa chese papa de hu hia pa
de mo so papa papa in fact nyam ya dum bia e ko bona ye de papa papa e mema
ya wa ha
e ko bona ye de papa papa na de ni wan de ye pepe no de ene ene ye be ka je se bia no hu se o se o hu se o se ko o kwa bi so en e bi a anko ne sa
o control no
na so fo o se e bi school fees you
eh ha ba fon so ne se sika na e ba yesem no e ye ba akope
okay
so ye bo so me adwuma dodo na eno nko a enti se sika no a e ba no e ba one way but e ko e kwa bebre be so so wan fa nyansa ne nimdi an to ho a o me sika no with my discana ko dibo so me inside do anim nyina
ade na afi bobo si
bisi abo na adru
so na 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 so fo na ni ade na e tisa no ade so uhia bi nyoma bebre na ni e pesika ni bika ho ai adwuma foforo bika ho nefa
eno na ble bi atwe mu ayesu a ade a ye sika sem totu ye no so betumi ade wo ho awo sika sem mu a en se usie sika na wo mesika ni bi so ye adwuma ma wo mesika ni bi nye wako a na onye adwuma e ma wo ye wo no ma pia wo betumi aye se wo adwuma yi wo betumi ai ebie store kakra na de amo bi na obi so tia no na ono so eye kakra na de blow me ni teacher ni bi me call nsuta me master bako a wo school me wo ha no be che me mpaboa na msi na de wo ye shoemaker o se pastor me pon a na e ga mpaboa yi me de ne nemu nkakra Ono wabeche mbiyo. Kama. Se ni pese ino. Wa ye ni ntutu ye. Oponwa. Mpabua. Se otombabua eche bagi. No ni mo. Owo customers o ba ho a no aka enye din o benya bibi akra ya dey
afi
ho eja ya sofwe ni ese e ma ye enye adwuma bia enka ye yi but wo di o wa kwanya se wo tumi ye adwuma bi eka wo adwuma ehu wo ye ne sa ebeboa wo na se de eka no control no ma bi so a agi esika no enne phone ya abei tumi to credit bebro nanu obi ka kirem se bosume so a otumi to credit bey 50 Ghana cedis na je se tete no
500,000 500 Ghana cedis
500 Ghana cedis 5 million
oh wow
se ono onfa anya adwuma o nanso bosum bia de oto no mi sie obi o so oto 300 Ghana na me se 300 Ghana na bey de watumi atue school fees inti in fact muma ye hwe ni ye wo sa no ma no ye hise ye na hunu no ma hia wo na credit no beto a toka kra bi na se sika no a wo ye bosumi bia no wo di sie a won kwa animu no se sika no be ye sika ma wo inti muma ye control ye no ma bi ye mfa hise ye ento ho hwe ni ye se bia sa bread ye wo hu wo ya brantie a wasi so akola bia ntwo unya nwale nanso uye nsise na ebeboa sa no ma na agi usika ese se uhwe mato ene fon we ne kura ade e bechi na fon fufuro we kura we ni na ye no ma ese ohwe ni ye empo wana aware e wabusuyen obi waya ma na kan ho ti sika to ni semu ntumi nya nse bia sisi ya na sika na sa onhwe na chi no na bibia nkura no ya ye se manhise ye ene usika sem na masika ebedi unsemu a mensom boma o enya no sa ansa na abegya no mana akono hu se waye bibi de aye de amount
but for it was a papa perfect now the ato asia e meman ko modwuma die so na wo yi na de adwundwun ho no se kwan be fa so a ye sikasem no ye be control ni ahwe kwan be fa so ye be sie bi ha nti nyoma ye betimi aboa ma ye timi sie sika ni bi no e do na ye adwundwun ho mene aso panyi na otitiri aye aso panyi Frederick Japan ene osofo gansa ene ye twen komo yi ti afi na dia to ha nyame shaba papa e mu akwa ba sofo wa kan bibiribi na sofo yi e be se be bawso o se enyoma ye kan nyina no o se bi e ya bo bo ni man bibiri so like be ni nyoma ni man bi so ye school fees no no ne ye nyoma ni man ya dia de but ye ni pay ye ntimi en ye hu firi mu sawo
so e no kre asetene mu ye wo ni ehia na ye wo ni efata nti onipa bia osikase mu no e wo se ohunu normal ehia wo ni normal efata nti masika dodo no nko ni ehia no kora toda etmi kwa side sikaba pa de efata no de eje a e bi sa ma bio nti ni e bebo pa no se number 1 ye plan to sikase mu a bu ni kind of budget no se na last time ye kind no se bemba bia ye budget ma wo na fe e no ma e jisika e faso ni so no unnecessary spending me kind of sa no we be wo ha e fata se wo ye ehia nti ni ehia no mum na ye school fees ho hia obu ho kra otumi e ko ya de fofo na ne ma school fees go out ntia e so nti ye ma ni ehia no e hu hia ye me kind of sa na de e fata no de asen ho na no ma ko yie no na no so we kra eyie ese eyie odru ko siada na ya wada eyie bebre
ene mpo de na otwe da nyina ya yie
wa hwa obekwa eyie na sika ni nyina sa eno kwasam na se enye eyie be na se wo e meka na sa ya bibia na se ya ya toda kwa yesu kai obato fu agu kai mu okwa obonso ha ke se na sika ni nyina na uwe si no nti mma ye nsua se e beka no to certain expenses basa be boy
na so so wo bi be
na ye ye ni pay a nyame aboy a ye wonamfo wo ye den a wonim obi wo ye den a wonim obi no e se ye ye nhyehye e wo ye sikasem ho se bia ayie we esese meko nanso e ho expenses no ese ehwe e ma ne bafom en na ayie na ba bibia enye izo opani And then I'll treat that requires all bonds, sir.
Yes.
Na ye then do also. Into bet me decide this and I'll treat that many day.
Minko.
It be a ye and my day.
Marco.
And yes, sir. And ne. Uflo bia uko bi hon mu na juada ko no a enne juo na wabei na ade ye juada nti juada de yaniska enso di ekura ni na wade wa kwasi ni weekend
wa didi gina
wa kwasi ni na weekend nti mma yen hwe no man kitinkiti bia agi yen sam sika no na ye ma ya dwene enko so na yen sise eto wachi obi wo hon mu a chinchinchina skua asume si de ne ba ko and no be non so person or dinner by a day. Meanwhile, so ya was school be one more year for Dabora. Almost also extra dear. Na oh, yes, obliquone a ye cry a day, and say, a cocony obliqu cry and say, and yet they are dear be one boar for Musonay, papa. Intimuma and in common, yet in Tintinus or do back on international school, a blow sick any day. And
soon to mean to international
school. Soon to mean fear, now bear Canada so. Ma wani mla from me o school bi wo hon mu a e bonda from so mo kyrade yiye na do ba no na de akọ na wo ye nhyehye etu na chi se beya wo betumi ahwe na akọ akiri eno ne ye chen se untumi nhyehye sika no be wie na wo a na SS abey wo be wie university untumi fa ne nyede enko aban de free SHS abey nya ho fa so bi ye nyina ye sika fa wo ba no kobi enka se me pe school papa man bentim de me de ne ko private school abra wode ne kohon mu a usika ho badwun ma sa sika no aye wadwen se wutua fees no na wudi sia man da chi wo wi ss na pa university un se na wo so abenya krachi ni yede e wo fie uma yanya nhiseye e wo no ma bi ho no man ketinketi agi sika bibiti se nsio nsio yetumi bieta apo no esi so sa na ye buguna intense e kakra ya huru mu no na ya bie na intense guase na hu before ya mfa no ma ho na na do hu na ma ni o de ju ba fi no ono a bibi ko ni wini intisa ne fie ye control nsio e ma ye mu nsio ne hu kwaasa de e ko no ye usika na e dey e ko ti when mu ina ye no ma e se e hwe ni ye wo fie na ye control ne boa ma se sika ye se no kwa no aya dwene maso no ye tumi e de ye obi wo hono akwa high chamber hall meanwhile wo kura ampo wo no ye nko a obi wa fe no awo from wo yo na wa kwa high self contained na bosome so a ye gi no de wo ho na sabre a woni ba ade na on high single room na no yire enko a monnam monnam na sa sika na aka no wo fa ensie na se ebra wo ba wo ebi ono na be ha mi enu pa empo na wo ye nsise eto akira wo si wo dan chochopon abi o se sika no betumi aboa wo nanso ye peno ma chinchin na wo akọ high chamber hall ku nso dan ba ko peno dan wo be kọ ntuma gu ne mpa gu bi na sisisi ba ko na bo sumi so a wo atu ahoka ne sika na si agu
odo fo afela di ato ha ha me man ko modjuma die so ene kwa be fa so a be si sika ani e bobo ho ban no na ye su ho ade ene asopanyi fred agia japan ene asofo gansa na ye di san ko moyi e ko su bo atena me di ho chiame na emu aye de ye na so so ye mre ne nti ye besre na da foforo no ya sa hie mo na ya twetwe nkomo pa ama wani agi se ne wani agi ya aba din shop bi se wo de to aso vo ne so panyi na min shamo so papa papa fi azani e bekokra no ye be si enta se na so fo e de yan ahye awade nsa
otumfo ye da wase wa moya mehia wo bo se ye ni magye den so du ba bi a no ma ye wa busua mu no ma ye sika hye enne wa kire kire nse no nye no ma nyina na se se ye mesika komu ne mpo ne ye no ye nto ye bo ase umoblu hun ti buaye ma yesika semnye ye bra ye yakwanhwefu yi memen shiraye wo yesu din mu amen
amen
mayenti wonka freye si number yeso 0501561849 misi subio 0501561849 obetimi so atreye esi ye email address so a eye adventistworldradio@gmail.com @gmail.com. Adventist World Radio @gmail.com. Wait me so I try see address is so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS 17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Yada unyami ase akwenya wadi amaye. Odofu enije, diada ame kanonzo enije. Si yetimi fe nyami ase mena ye fe ni ya. Eno ne boye hombaye, mepese mene ubo mpaye. Odo mfo ni mubro humfo, wakua anonti, ne honti. Enso se ubifawa, na ufawa sama otine hon. Titimano, timajune, timini pedu ya hon. Serebe ya ame timide wasem ama. Udin Jesus Christ ne munti. Amen. Nyame ma wo ye ne urade Yesu din mu. Ne e bo ye ho ban. Ne etimi ato na mo yie ne ye de na esisi yie no. Na na David say wasem ye me na ase kane a ene me kwan so han. Samre no ne nkane ani ho. Na no mo nkane anketo bi o mo de bobo o mo na ho. Fi say samre na o mo tesere so. Na awowo ntie ntie bi wo ho a o mo ye very poisonous. Ti sankane anana bobo omo na ahono eno na na echre omo kwan ti nana David de nyame asem a echre kwan na ma baabi e hoye sum eye han no ode tutu sabre no ne nkane a samre no na omo yusu de nante no nso awra wo sam ne se ene e Christofo ato nyame asem na twene ne ye aduane a ye di a ye kra me no yato atwene ne ye hwe tiori foforo. Yeje asem fufura betimi aboyen. Nanso nipa ya. Enye ye asekyere ne se yato onyame asem no atwene. Ene ye pese ye tena sase so mane ye. Se wokoto electrical gadget bia. Na wo de manual ahye ho a. Manual ne e kyerɛ se ha na ye plug no, ha ye use no, ha na ye ni se ne ha na ye ni se. Yem planet earth yi manual Eda hon, ene the word of God, unyami asem. Nansu awra wosem ni se, ene unyami asem no mvalu nipe biyum. Nipe bi nsemo oka ni se, asemo ya chule tu wobe 6,000 years. Ene technology aba, ene nimidi aba. Eye dene nasa asemo ya chule tu wobe mfie mpimsi ano. Eda so ye juma, nani interpretation, ese se nipafa ye juma. Awra ho, nti yungani ye, enye ye. As a chen say, the word of God, you know, yato atwene. Ye breath say, ye betena say, ni awiwe asumidwe, edi amewi asye, ye, enye ye, as a chen say, engoma we yato atwene. E si bra na Israel fono nam sreso, no mo ko bosha asa asene so. Oma ini dru baby, mana, e yo nyami asemo oto frisro na de mawa ono. Onipa yentien sama Israel for no kai. Ye can come free numbers 21:4-5. Now to free hobby po hum fa a poko kwan so say. Utra edoma sase hunkonton kron ako. No mana humiti wan whoopi o kwanu so. No mano kasetia unyanku poni mose. Just imagine. Adentina wi yem free misrem say yeme wu sweswa. Nadwani bi any ho. Na inso bi any ho. Na aduane hunu yi afuno yen aduane a eye onyame na de firi soro ma won no oman no se aduane no afuno won na na David kan ho asem e won nyom Psalm 78:23-25 na na David kan mana onyame nimdie nyansan mu na ne man nam esre so Mount Ogaw Eko, no komodi won no ma won aduane adi oman ni se aduane hunu yi afono ye yentie de na David kan fa mana ho nanso ose wiem ton osoro no hini osoro pono no to mana gu won so se woni no wade osoro aduane ma won no atunfo aduane na enipa di o ma won aduane di me o kan English version no a ose ode abofo aduane na ma enipa. And any part of the sand, I sorry, I have a Bible. Yatu asem na twene pese yetena se na yeye. Enye ye odofo. Moma yemfa enka se. Da saye the Lord. Bible and Bible alone. ɛno ne betima trasase so ɔka asomdwe nanso asomdwe ne ho ɛfiri sɛ ya rejected the word of god no nyame nhyira wo fa wo twerɛ kronkron kan meditate de bɛma wo hunu nyansa afa gyidie so akɔnkɔgye mu mepɛ sɛ me na wobɔ mpae ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhumfoɔ hua mmɔbɔ saa neɛmfa w'asɛm ewiase yɛ sum na ɛkɔhwe amena mu a ɛnsɔre biawu hua mmɔbɔ siesie adwene ne akoma no yesu nti amen
Yamrina son, minya yanka, demu yinina ya ne wa, nanso osi yetwa so. Enu ntino, mesan akai wo se, yepese yeti wonka. Inti freyen ebesi 050-156-1849. Misi subi, 050-156-1849. Ube timi so atreyen ebesi abefo, inti ntain fidye so. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Ube timi so atreye abesi adresi iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS17564. Edum Kumase, Ghana, West Africa. Nyami nshira opi se utiye. Midi inde ekuya sabia.
AWR